dargaggota magala finfinne kuma sadi oltan jecce dusa etiopia bararu daf landu la jedun rayatti sa etiopia ti dabalamu qopawni sagantan geggeesa ta same fijra dargaggota kana kanneen geggeessan gootota abbootii aangoota olaanoo bulchiisa magaalattiif jiraattota yoo ta'u ka sirnicha geggeessaa irratti argamuudhaan dubbatan ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa Dooktar Qanaa Yaadataa duultonni kun diina injifatanii deebi'u jedhanii jiru. Qarshii miliyoona tokko olitti ka tilmaamamu maallaqni jiraattotaaf abboota qabeenyaarraa walitti gurame immoo deeggarsa raayyaa ittisaaf akka oolfamu ka dubbatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gargaarsa san ministiricha ittisaa Dooktar Qanaa Yaadataatti kennanii jiru. Ahaa Damxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dargaggoota 3000 ol ta'an gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaniif har'a sirna gaggeessaa taasiseeraa fi sirna gaggeessaa kanarratti kan argaman ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Dooktar Qanaa Yaadataa akka dubbatanitti Itoophiyaa hin tuqinaa jechuudhaan gareen shororkeessaa dabalisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguuf deema kun osoo dargaggoonni irree tokko qaban jiranii hin ta'uu jiran.
Yoochi ayiloochi talaalaaqii hodhoo Itoophiyaa lamaafres.
Gareen TPLF ergamtoota humna alaa ta'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Kun tuffii uummata Itoophiyaaf qaban kan agarsiisudha. Ammas Itoophiyaa diiguu irra deebiin Itoophiyaa ni bulchinaa ni hoogganaa jechuun ifatti Itoophiyaadhaaf tuffii qaban kan agarsiisedha. Kanaaf asirratti obsee hin qabnu Itoophiyaa tuquu hin danda'an. Isin osoo jirtanii Itoophiyaan inni daangaa hanga daangaatti haala kam keessattuu qolachuudhaaf yeroo ka'anitti Itoophiyaa diiguu hin danda'an akkanumaan abjootu.
Jiraattonni abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaniif galateeffataniiru ministeerichi. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin Itoophiyaanonni wal ta'uudhaan diina ofirraa qolachuudhaaf gamtaan ka'aniiru jedhan. Dargaggoota keenya ergamni keessan Itoophiyaa eeguudha. Ergamni keessan Itoophiyaan ijoollee ciccimtuu qabaachuu ishii har'a warra bakka bu'iinsaan nu waraanaa jiru garee shororkeessaa Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane diinota keenya yeroo dheeraa fi seenaadhaan jiraniif kan Itoophiyaa diiguuf karoorfataniif deebii guddaadha. Hin danda'amu jechuudha. Nuti ilmaan gootota Adwaati jechuudha. Biyya keenya irratti yoo nu tuqan daangaa hin qabnu, afaan nu hin daangessu, sanyummaan nu hin daangessu, eenyummaan keenya, bareedina keenya Itoophiyaan tiksina, ni boonsina jiran Aadde Adaanech. Aadde Adaanechitti dabaluun dargaggoonni Tigraay garee shororkeessaa kana jalaa bahuudhaan obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Dargaggoota keenya uummanni Tigraay yeroo hundumaayyuu lammiilee keenyadha. Qaama Itoophiyaati. Obboleewwan keenya kan nuti jaallannuuf kabajnudha. Garuu eenyus ta'e kallattii kamiiniyyuu lola bakka bu'iinsaa kana keessatti makamee Itoophiyaa diiguuf utubaa biyyattii kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa yoo waraani obsa hin qabnu. Kanaaf har'a waamicha ni taasisnaa fi dargaggoonni Tigraay isin jaallanna. Garuu garee shororkeessaa kanarraa addaan bahaa. Isiniin ibiddattoo fa'aa ijoollee isaa biyyoota Awurooppaaf Ameerikaa kan barsiifataa jiru garee kanarraa of baraaraa. Dafaa obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa. Haadholiin Tigraay ijoollee keessan gorsaa hayyoonniif maanguddoon Tigraay dargaggoota ibiddatti fiigaa jiran gorsaa garee tokkummaa obboleewwan isaanii Itoophiyaatti akka makaman gorsaa jiran Aadde Adaanech. Marsaa jalqabaatiin har'a dargaggoonni magaalaa Finfinnee 3000 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru jechuun Aadde Adaanech ibsaniiru. Dargaggoo Haftaamu Mokonnin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaatti makaman keessaatiin.
Raayyaa ittisa biyyattii irratti aliirraan waan raawwatameef ani amma humna koof dandeettii hin qabuun raayyaa ittisaa waliin hiriiruuf waamicha taasifan fuudheen dhufe. Kanaaf raayyaa ittisaatti makamee tajaajiluuf qophiidha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessuudhaaf Finfinnee dirree masqalaatti argamaniiru. Obbo Kibroo Mangistu jiraataa magaalaa Finfinneetiin.
አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ተደፋም አታውቅም አትደፈርም። ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት በራሱ ተነሳሽነት ይህን ነገር አሳይቷል። ከኋላ ደግሞ እናቶች በስንቅ
ራያ ኢትዮጵያ ብረዳበችው ከስድ ከነርገም ከናው ኢትዮጵያን ገንቶታ ፍልቤ ፈቴን ቤክቱ አምስት ሚል ቤት ፈቱ ደገጎን ገር ራያ ኢትዮጵያ ብያት መከመን ይየቲፍ ጋር ቸነተው ሙረኖ ነገር ሲተን kenna bonsuda hadolin gala gala sun hojjata motumma min dai katinun biye kenya bra free rejira anan ammanan ni dirqaman dawa min jiru garu halli ke sidiru
jiratoni magala ni digir tsaya tsariya ergagota garulat yeman kana tejebe shamarre samira husain hojitolo oltumma rat kanin hojjatan ke satin gara dula demu daf qopi da jettin
maninyon dogo fikad indamin nisaro
akuma tolo oltumma kanin bro hojjenno bakkalolli itide majuru kana demne raya itsabiyati tajajila tolo oltumma kana kennu qamne jede yada oso akastee bayin gamada jetti shamarre samira tratoni magala funni digir samalle qafi nisha dawalati igas arjo maniro ogeyi fayya gara drelo la demani fis harra magala funnetti teggesan goda mirafin gawabratin dubbihiman da adabil sabata ummata tigrai obbo geetachu radda karakula tiyutari sanitin akabare sanitti injanno argacha kajran ipsaniro kesuma yu motuma federala bi hoggan sananno amara erga cepanin boda humnota addafi qunnan bultoda nanno le gara gara rawa mani fidan bakka isan ufanitti deju ken etti hufna jiran lollikenya ummata amara afari sabota cunqofaman kan nembro walin miti jettu barri famasanin ipsaniro hogganta olana biyetti maqa'iru dan obbogetachon hanga isan ummata kenya sodata anitti tartanfi fudachu kenya etti hufna jettu danis ipsani jiru fula tiyutari sanitin gabatra radio sagale amerikatif sahaydamto finfinirra